Είναι η απόδειξη ότι ορισμένα τραγούδια είναι διαχρονικά και βάζεις εκεί μία τελεία. Όσες φορές και να τα ακούσεις, όσα χρόνια και αν περάσουν, κάτι σου κάνουν. Καταρχήν σου δίνουν ρυθμό, σου φτιάχνουν τη διάθεση. Ήταν η Άμπα, με αυτούς ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα, που είναι η τελευταία ημέρα που εμείς έχουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο, λίγο πριν τις εκλογές. Πάντα η Πέμπτη είναι η τελευταία για μας ημέρα της εβδομάδας. Και κάπου εκεί σιγά σιγά τελειώνει ο χρόνος των εκλογών, της αυτής εκλογικής, προεκλογικής διαδικασίας, η οποία έχει κουράσει όλους. Αυτό είναι ομολογικό. Από όλους εμπλεκόμενους, δηλαδή από τους πολιτικούς, από τους συνεργάτες τους, από τον κόσμο. Δεν βάζω καθόλου τους δημοσιογράφους μέσα, γιατί στο κάτω-κάτω δουλειά μας είναι. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο. Σε ένα άλλο σημείο, για το οποίο έτσι θα ήθελα και στην αρχή της εκπομπής, που πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα, μη σας πω ότι λιγοστεύει έως και πάρα πολύ, είναι αυτό που παρακολουθεί σοκαρισμένη και με κομμένη την ανάσα η παγκόσμια κοινή γνώμη. Αναφερόμαστε και εμείς στο βαθυσκάφος και στην κατάληξη, ελπίζαμε μέχρι και ακόμα και τώρα ελπίζουμε, λάθος χρόνο χρησιμοποίησα, το εντοπισμού διάσωσης των 5 επιβενόντων σε αυτό το βαθυσκάφος. Δυστυχώς όμως κάποιοι λένε ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Μέχρι τις 2 και 8 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος υπάρχει το οξυγόνο. Εκεί θα τελειώσει σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις ακτοφυλακής. Αυτή τη στιγμή όλες οι ελπίδες που βρίσκονται στο γαλλικό ρομπότ. Το γαλλικό ρομπότ, το οποίο θα έχει το μοναδικό και τη δυνατότητα, όταν και εφόσον εντοπιστεί το βαθυσκάφος, να μπορέσει να κατέβει κάτω και σιγά σιγά να τους ανεβάσει. Δεν θα είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία της ανάδυσής του, ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Δυστυχώς δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, και αυτό που πολλοί ειδικοί, κυρίως κυβερνήτες υποβρυχιών, εδώ Έλληνες ναυάρχους, υποναυάρχους, όπου έχουμε φιλοξενήσει από όλες τις εκπομπές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, λένε το εξής. Από τη στιγμή που δεν έχει εντοπιστεί, σημαίνει ότι δεν έχει βρεθεί, δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχει εντοπιστεί, σημαίνει ότι δεν μπορεί, δεν υπάρχει. Κατά εκτίμηση ορισμένων, αυτό είναι το καλό και το κακό σενάριο. Δηλαδή, το καλό σενάριο είναι ειδικά για τους ανθρώπους 5 επιβαίνοντες. Αν έγινε έκρηξη, αν από την πίεση έγινε κάτι, δεν άντεξαν τα υλικά, δεν βάλτε εκεί, δεν κατάλαβαν και τίποτα. Το κακό σενάριο είναι αυτή τη στιγμή να παραμένουν μέσα, να έχουν μόνο 2 ώρες, να φούνε 12 και 13 πρώτα λεπτά οξυγόνο, να έχουν περάσει όλα αυτά τα 24 ώρα αγωνίας, να είναι εγκλωβισμένοι, κάπου δεμένοι, κάτι να τους έχει μαγκώσει και να περιμένουν. Αυτή η αναμονή, φαντάζεστε, με αυτές τις συνθήκες, μέσα σε τέτοιο μικρό κλειστό χώρο, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Η αναμονή είναι φρικτή και έχει και επίπτωση στην ψυχική τους υγεία, κρίσης πανικού και όλα αυτά που έχετε ακούσει, είμαι σίγουρη, από όλες τις εκπομπές. Πραγματικά είναι από τα πιο δύσκολα που μπορεί ένας άνθρωπος να διαχειριστεί, ούτε καν, λέγαμε και χθες, και όλες αυτές τις μέρες μπορούμε εμείς να συνειδητοποιήσουμε, να φανταστούμε πώς μπορεί να είναι εκεί μέσα, ή η αγωνία των ανθρώπων τους, οι οποίοι βρίσκονται στη στεριά και προσπαθούν και περιμένουν μία μικρή εξέλιξη. Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο. Βίντεο με τους επιβαίνοντες που πάνε να μπουν στο βαθυσκάφος, το πλήρωμα της βάσης από όπου έφυγε το συγκεκριμένο. Κυκλοφορούν επίσης μαρτυρίες ανθρώπων, εμπειρίες ανθρώπων που είχαν πραγματοποιήσει ανάλογα ταξίδια, από τον James Cameron που είχε κάνει την ταινία τον Τιτανικό, πώς είναι οι συνθήκες όταν κατεβαίνεις εκεί μέσα στα μαύρα σκοτάδια, ο φόβος, η αγωνία, δηλώσεις των ίδιων των επιβαίνοντων, ειδικά του ιδιοκτήτη και του CEO της συγκεκριμένης εταιρείας, ο οποίος είχε πει ότι το μεγαλύτερο φόβος είναι να μην μπορεί να αναδυθεί. Γι' αυτό και είχε πει πολύ χαρακτηριστικά ότι πώς μπορείς να εγκλωβιστείς άμα δεις μπροστά σου δίχτυ, απλά δεν το πλησιάζεις. Άμα δεις ότι έχει πολλά στο συγκεκριμένο του Τιτανικού το ναυάγιο, διάφορα εξογκώματα, σίδερα, δεν ξέρω τι, δεν τα πλησιάζεις. Από την άλλη όμως λένε πάλι, όσους έχω ακούσει εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί είναι παγκόσμιο το θέμα αυτό, είναι ότι για να μπορέσει να επιτελέσει, αν θέλετε, και τον σκοπό αυτό το ταξίδι, είναι να πλησιάσει όσο γίνεται περισσότερο στον Τιτανικό, γιατί υπάρχει ό,τι μπορείς να δεις είναι από ένα μικρό παράθυρο, αλλά θα πρέπει να πλησιάσεις αρκετά. Ένα άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να το έχουν απομακρύνει τα θαλάσσια ρεύματα, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο αν ήταν κάπου στη μέση της διαδρομής. Οπότε εκεί για κάποιο λόγο ένα τεχνικό πρόβλημα, ας πούμε, σταμάτησαν οι μηχανές. Οπότε εκεί όντως με το παρασύρει και να το πάει πάρα πολύ μακριά το θαλάσσιο ρεύμα. Σενάρια είναι όλα αυτά. Δυστυχώς κάποια στιγμή την αλήθεια, ή ευτυχώς κάποια στιγμή την αλήθεια, θα τη μάθουμε ευτυχώς αν υπάρχει με ευτυχής κατάληξη. Όλες λοιπόν οι ελπίδες τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο γαλλικό ρομπότ, το οποίο και αυτό, φανταστείτε, δεν μπορεί γρήγορα να φτάσει, μέχρι να ξεκινήσει από τη Γαλλία, και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ότι άργησε η ίδια εταιρεία να δηλώσει την εξαφάνιση του με 8 ώρες καθυστέρηση. Το γαλλικό ρομπότ, το Victor, Victor 6000, λέει ότι μπορεί να φτάσει, εκτιμάται, είναι, αν θέλετε έτσι, είναι μη επανδρομένο, συνδέεται με το πλοίο με ένα ηλεκτρομηχανικό καλώδιο, το πλοίο της επιφάνειας στη θάλασσα, και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 20.000 πόδια. Και μπορεί να μείνει εκεί 28 ώρες. 28 συνεχείς ώρες. Τα δεδομένα στέλνονται μέσω των καλωδίων και τα σχετικά. Υπάρχει φωτογραφία, αν θέλετε. Είναι ένα κίτρινο, μια κίτρινη κατασκευή. Και το κίτρινο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί? Γιατί μας είπαν και το άλλο σήμερα τηλεοπτικά στις συνδέσεις μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο. Το γεγονός ότι ήταν άσπρο το βαθυσκάφος, το συγκεκριμένο, ο Titan, ήταν λάθος. Γιατί εάν έβγαινε στην επιφάνεια, γιατί είχε τη δυνατότητα, σας τα λέγαμε και χθες, να φύγουν τα συστήματα και να αρχίζει τα βαρύδια σιγά σιγά να τα βγάζει, αν αναδιότανε στην επιφάνεια της θάλασσας, το άσπρο μέσα στα κύματα, φανταστείτε, δεν είναι ευδιάκριτο. Γι' αυτό και τα περισσότερα τέτοια σκάφη, βαθυσκάφη ή ρομποτικά συγκεκριμένα, όπως λέμε τώρα για το Victor, είναι κίτρινα ή πορτοκαλί. Τέλος πάντων, ένα έντονο χρώμα, το οποίο μπορεί να εντοπιστεί από το ύψος, γιατί γίνονται και από αέρος επιχειρήσεις στις τελευταίες ώρες, πολλές ώρες, και ακόμα δεν έχει εντοπιστεί. Είναι όμως 12 και 17 και σκεφτόμασταν το καλό και το κακό σενάριο. Πάλι έλεγαν ότι αν έχει σημειωθεί έκρηξη, τότε δεν κατάλαβαν τίποτα. Φανταστείτε την αγωνία όμως και την αναμονή τους αν δεν. Ας είμαστε όμως μέχρι και τελευταία στιγμή αισιόδοξοι, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε, και ας αφήσουμε στην άκρη τις φωνές τις ρεαλιστικές. Δεν χρειάζεται στην παρούσα φάση να είμαστε τόσο ρεαλιστές. Ελπίδα χρειάζεται να έχουμε. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή απίστευτη, απίστευτη πραγματικά υπόθεση. Να κάνουμε τις συστάσεις. Ήταν μέχρι τώρα ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου και έχει έρθει και τον έχετε καταστήσει στη θέση του πιλότου. Βρίσκεται ο Νίκος Ψωμιάδης. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σταθερή έτσι όπως την ξέρετε. Είναι δηλαδή η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βιδού και θα είμαστε μαζί ως τη 1:50, γιατί και σήμερα έχουμε ένα δεκάλεπτο πολιτικό μήνυμα όπως κάθε μέρα τώρα. Γιατί, να τα λέγαμε και νωρίτερα, βρισκόμαστε πλέον όχι απλώς στη τελική ευθεία, λίγο πριν το νήμα και να δούμε ποιο. Μάλλον όπως λένε και οι αναλυτές και εσείς το έχετε καταλάβει όλοι και βάσει των δημοσκοπήσεων και βάσει του προηγούμενου εκλογικού αποτελέσματος, ξέρουμε ποιος θα κόψει το νήμα πρώτος, θα δούμε ποιος θα το κόψει δεύτερος και τρίτος, και αυτά είναι πολύ ξεκάθαρα. Το παιχνίδι το πολιτικό θα παιχτεί, το ενδιαφέρον αν θέλετε πολιτικά, δηλαδή το ενδιαφέρον εκεί που θα έχουμε και τις συζητήσεις νομίζω την Κυριακή το απόγευμα μετά τα exit polls και μετά το τελικό αποτέλεσμα, είναι τα μικρά κόμματα που θα μπουν μέσα. Αλλά αλήθεια, πώς πήγε όλη αυτή η δεύτερη προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων? Ποια ήταν τα αφηγήματά τους, ποιο ήταν το διακύβευμα, ποια ήταν τα μηνύματά τους, ποιες ήταν οι στρατηγικές τους, επικοινωνιακά δηλαδή. τι έγιναν και αν βοήθησαν τα social media, ποιος ήταν ο καλύτερος στα social media, χωρίς να του δίνουμε εδώ πέρα πολιτικό χρώμα, να δούμε ποια ομάδα ενώ πίσω από κάθε αρχηγό κόμματος, πίσω από κάθε κόμμα είχε αυτά τα ευρήματα που βοήθησαν. Θα δούμε τι ψήφισαν τελικά οι νέοι και τι θα κάνουν οι αναποφάσεις, τι ευκαιρίες δοθήσεις. Είναι γύρω στο 11-12%. Στην προηγούμενη διαδικασία ήταν στο 16%. Και πάρα πολλοί ήταν αυτοί που τελευταία στιγμή, σε αυτό το κουτί το υπέροχο, μέσα πίσω από την κουρτίνα, αποφάσισαν τελικά που θα ρίξουν την ψήφο τους. Είναι μαζί μας ο κ. Σταύρος Κονταξής, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος και νομίζω θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του και του υπόσχομαι. Γεια σας, κύριε Κονταξή.
Γεια σας.
Να μην σας ρωτήσω για το υποβρύχιο. Αυτή ήταν μια συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας νωρίτερα.
Εντάξει, αυτό το αστείο ήταν από χθες, αλλά ναι, εντάξει.
Πάντως είναι μια συγκλονιστική υπόθεση, κύριε Κονταξή. Δηλαδή είναι ανατριχιαστική, είναι σοκαριστική, είναι σπαρακτική για τις οικογένειές τους.
Εντάξει, είναι, αλλά και νομίζω το διαβάζουμε και λίγο λάθος. Γιατί στην πραγματικότητα από τα 5 μέλη, τα 2 έχουν πάει εκεί πέρα για να ζήσουν μια εμπειρία πληρώνοντας. Και οι άλλοι 3 ήταν η δουλειά τους κατά κάποιο τρόπο. Και ζούσαν πάντα με αυτό το ρίσκο και αυτό το κίνδυνο. Και ήταν ένα κίνδυνο και ένα ρίσκο που καταλαβαίναν και αντιλαμβανόντουσαν. Οπότε. Ο ένας εξ αυτών έχει κατέβει στον Τιτανικό περίπου 40 φορές, αν θυμάμαι
καλά. Ναι, κάπου εκεί γύρω στις 30 κάτι.
Και έχει ανακτήσει τα περισσότερα αντικείμενα που έχουν ανακτηθεί από αυτό το πράγμα. Άρα είναι μια άλλη κουβέντα οι 3 και μια άλλη κουβέντα οι 2, εκτιμώ.
Ό,τι και να είναι. Πάντως, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, τα αυτιά και στη σκέψη, όλα αυτά είναι πάρα πολύ, πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και ήταν και επιλογή, που ήταν επιλογή συνειδητή, και μάλιστα υπογράψανε ένα χαρτί, στο οποίο μόνο στην πρώτη σελίδα, δεν το διάβασε το χαρτί, 3 φορές σημειώνεται ότι υπάρχει ο κίνδυνος για την απώλεια της ζωής τους. Τέλος πάντων, πάμε εμείς στα δικά μας τα εκλογικά. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την δεύτερη εκλογική, έτσι, προεκλογική εκστρατεία.
Εντάξει, νομίζω ότι πιο υποτονική σαφώς από την πρώτη, γιατί τα αποτελέσματα της πρώτης καθορίσανε μια κατάσταση που τα σημεία στα οποία θα μπορούσε κάποιος να κινηθεί περιοριζόντουσαν εξ αρχής, ήταν πολύ δύσκολα. Στο συνολικό επίπεδο είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε ακριβώς το ίδιο μοτίβο, κράτησε τα ίδια μηνύματα, την ίδια λογική. Πήγε στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο που ήταν και λογικό. Γιατί
το οποίο ποιο ήταν το πλαίσιο αυτό, να το επαναλάβουμε.
Το πλαίσιο αυτό ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία ορθώς μπήκε σε μια λογική να φωτίσει τα θετικά στοιχεία της διακυβέρνησής της και να κρύψει, να μην βάλει στην κεντρική ατζέντα αυτά στα οποία ήταν πιο αδύναμη. Υποσχέθηκε στην πραγματικότητα γύρω από πράγματα που είχε ήδη επιτύχει, όπως ήταν η μειώση των φόρων κτλ., να βάλει στο τραπέζι μια δεύτερη τετραετία, στην οποία χρησιμοποίησε πάρα πολύ έξυπνα τον όρο τολμηρά μπροστά, διότι μην ξεχνάμε ότι στην απέναντι πλευρά υπήρχε μια συζήτηση περί προοδευτικής διακυβέρνησης, άρα κατά κάποιο τρόπο σε έβαζαν εσένα στη λογική ότι εσύ είσαι το πιστό, άμα το προοδευτικό είναι αυτό είσαι το πιστοδρομικό, άρα παίξανε με αυτό το κομμάτι και βάλαν την έννοια του μπροστά και το τολμηρά και το συνεχίζουμε για να μπορέσουν να καλύψουν και αυτό το κομμάτι, και βάλανε και σαν επιμέρους μηνύματα τα οποία επικοινωνήσαν εξαιρετικά τα θέματα ότι θα μειώσουν τη φορολογία, θα πάμε σε περισσότερη ανάπτυξη. Απλά κατανοητά μηνύματα τα οποία μπορούσαν να τεκμηριώσουν λέγοντας κάναμε την προηγούμενη φορά, θα κάνουμε και τώρα, γιατί παίξαν στα ισχυρά του σημεία και γι' αυτό καταφέραν και να ορίσουν την ατζέντα και να κυριαρχήσουν και στο επικοινωνιακό μέτωπο και με άλλους τρόπους. Γιατί δεν ξέρω αν θέλετε να το ανοίξουμε τώρα την κουβέντα της μεθοδολογίας, να την βάλουμε στη δεύτερη φάση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και σε επίπεδο μεθοδολογίας ήταν πολύ μπροστά σχέση με τον ανταγωνισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, εμφανώς απέτυχε το αφήγημα και η στρατηγική που ξεκίνησε να βγάλει. Ήταν πάρα πολύ θολό και πάρα πολύ μπερδεμένο. Γιατί πολύ απλά, ναι, λέμε για προοδευτική διακυβέρνηση. Τι είναι η προοδευτική διακυβέρνηση για το μέσο πολίτη, τι καταλαβαίνει από αυτό. Ή μετά είχαμε το μήνυμα της δίκαιης κοινωνίας. Ποια είναι η δίκαιη κοινωνία, δικαιοσύνη παντού, μάλλον συγγνώμη, διορθώνω.
Δικαιοσύνη παντού, το άλλαξε, ναι.
Ναι, ναι, το ψάχναμε εκεί να δούμε τι ακριβώς εννοούμε.
Και μετά ήρθε η ευημερία. Ναι.
Μετά ήρθε η ευημερία, η οποία, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιούμε εμείς, ο οποίος δεν είναι ελληνικός, αλλά είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε στην αγορά της διαφήμισης και της επικοινωνίας που είναι ο descriptors. Που στην ουσία τι λέμε, βγάζουμε από κάτω ένα tagline, ένα δεύτερο κομμάτι για να εξηγούμε ότι θέλουμε να βγούμε στο πρώτο. Αυτά είναι
το οποίο όμως,
πάρα πολύ.
Το οποίο όμως εσείς το έχετε πει και στον Άρα και μαζί το έχουμε πει, ότι άμα χρειάζεται κάτι να το εξηγήσεις, ότι θα πρέπει να επιστρέψεις και να κάνεις κάτι. Δεν πετυχαίνει. Μικρή παρένθεση, μόνο και η μικρή παρένθεση, κύριε Κονταξή, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μια πυρκαγιά στη Λούτσα, στην Αρτέμιδα, σε περιοχή, η περιοχή είναι του Αγίου Ιωάννη, δεν είναι κοντά σε σπίτια, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος, ωστόσο όπως διαβάζω είναι πευκώδης. Να ξέρετε ότι έχει σημάνει συναγερμός. Αυτή τη στιγμή 28 πυροσβέστες βρίσκονται εκεί, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβαση της φωτιάς. Υπάρχει περίπτωση να διακόψω τη συζήτηση μαζί σας, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους δημάρχους. Επομένως, άμα χρειαστεί, μικρή παρένθεση θα κάνουμε και θα επιστρέψουμε. Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα κόμματα, θέλω να κάνω και μία σύγκριση πέρα από τα αφηγήματα. Να μου πείτε εάν οι προεκλογικές εκστρατείς επικοινωνιακά είναι νομίζω εμφανές ότι στη Νέα Δημοκρατία ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μας πείτε μετά και τον όλο των social media. Στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
Η επικοινωνική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ εννοείται ότι στήθηκε γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτός ήταν, υπάρχει αυτή η πεποίθηση στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το ισχυρό χαρτί. Εγώ έχω
όχι άδικα υπό την έννοια, υπό την έννοια ότι ήταν όπως λένε ο αρχηγός του κόμματος, ο οποίος το πήρε από πολύ χαμηλά και το έκανε και κυβέρνηση της χώρας.
Συμφωνώ
δικαίως
αυτό,
είναι, αλλά... δικαίως είναι.
Ναι, συμφωνώ
και σε
αυτό,
δύσκολες όμως... συνθήκες, να τα λέμε και αυτά, με τα μνημόνια, μια περίοδος πολύ δύσκολη.
Αυτό ήταν τότε. Mm-hmm. Αυτό ήταν τότε.
Άρα έμειναν εκεί, εγκλωβίστηκαν στο τότε.
Εγκλωβίστηκαν στο τότε. Αν με ρωτήσει, να βάλουμε καταρχάς στο τραπέζι μια πραγματικότητα. Τις εκλογές δεν τις κερδίζει τόσο η επικοινωνία έχει μικρό ρόλο, τις κερδίζει και έχει κάνει την περασμένη τετραετία. Αυτή η τετραετία παρέχει και αυτά που έκανες καλά και αυτά που έκανες λάθος και κυρίως δημιουργεί και τις ανάγκες και σου επιτρέπει να διαβάσεις και τα θέλω της κοινωνίας και ούτω καθεξής. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζει αυτό, όμως δεν είναι αυτή η μονοδιάστατη επικοινωνία στημένη γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και μόνο και η απουσία ενός μιας εικόνας ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα υπάρχουν 1, 2, 3, 5, 10 στελέχη, μια ομάδα μπορεί να κυβερνήσει η οποία έχει μέθοδο, ξέρει να το κάνει, είναι σε θέση να το κάνει, δεν μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από μια αφίσα ή από ένα tagline ή από ένα σύνθημα, πρέπει να υποστηριχθεί και από στοιχεία που βλέπουμε. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έχασε είναι ότι δεν αρκούσε η όποια καλή εικόνα του αρχηγού του, γιατί και αυτή η καλή εικόνα, άμα κοιτάγαμε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, βλέπαμε ότι ήταν υποδεέστερη σε σχέση με την αντίστοιχη εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, λόγου χάρη. Mm. Άρα λοιπόν ήθελε ενίσχυση. Και αυτή η ενίσχυση δεν ήρθε ποτέ επικοινωνιακά σε όλα αυτά που έχουμε δει τόσο καιρό.
Κόσμος υπήρχε.
Μια ομάδα από πίσω.
Επικοινωνιακά από πίσω που έστεινε τα TikTok και τα, ή επικοινωνιακά μια ομάδα πίσω βουλευτές, υποψήφοι, οι οποίοι. Έβγαιναν στα τηλεοπτικά πάνελ. Γιατί εκεί υπήρχε επίσης ένα ζήτημα κατά αρκετούς εκτιμητές και αναλυτές ότι στην πρώτη κάλπη δεν υπήρχε μια ενιαία φωνή. Δηλαδή ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι πρέσβευε και ό,τι θεωρούσε, είτε ήταν εντός είτε εκτός, ας το πω, γραμμής, και προκαλούσε και μια θολούρα στον κόσμο στο τι τελικά θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ισχύει.
Νομίζω ότι μου δώσατε την τέλεια πάσα τώρα για να πω αυτό που στην πραγματικότητα είναι το μεγάλο συμπέρασμα από το δικό μου παρακολουθώντας την εκλογική αναμέτρηση όλο αυτό το διάστημα και κοιτώντας ό,τι έχει γίνει και όπως έχει κάνει και προφανώς έχοντας και την εικόνα και τη γνώση από τα εσωτερικά των κομμάτων σε μεγάλο βαθμό. Θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι αν θα χαρακτηρίζαμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία είναι πώς εμφανίζεται μια πολυεθνική σε μια αγορά η οποία έχει τη μέθοδο, τη γνώση, την τεχνογνωσία. Έχει εφαρμόσει κάτι σε πάρα πολλές περιπτώσεις άλλες. Υπάρχουν ομάδες που ξέρουν πώς γίνονται, υπάρχουν βιβλιοθήκες με οδηγίες του πώς γίνεται τι, και γι' αυτό συνήθως επιτυχάνει τους στόχους. Το ΣΥΡΙΖΑ νιώθαμε και βλέπαμε ότι δεν υπήρχε τίποτα από αυτό. Δηλαδή, βλέπαμε ότι δεν υπήρχε κεντρική γραμμή η οποία να μπορούσε να υποστηριχθεί. Τα στελέχη εμφανιζόντουσαν λες και ήταν ανεκπαίδευτα και δεν ξέρανε να μιλήσουν στις τηλεοράσεις και στις κάμερες, και γι' αυτό χάνανε διαρκώς και τη συζήτηση και το αφήγημα και υποπίπλανε σε λάθος.
Ναι, αλλά δεν ήταν άπειρα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άπειρα ήταν τα στελέχη του Νίκου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ, θα πάμε μετά εκεί, που ειδικά σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία βγήκαν μπροστά.
Αδιάβαστα ήταν, όχι άπειρα. Mm. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν, και το ότι ήταν αδιάβαστα, φταίνει αυτοί που δεν διαβάσαν για να βγουν στην κάμερα και φταίνει προφανώς και το κόμμα, το οποίο δεν είχε φροντίσει να δώσει και να εκπαιδεύσει με την καλή έννοια τα στελέχη του στο τι μιλάμε, ποια είναι τα σημεία που, στα οποία πατάμε, τι αναπτύσσουμε, τι δεν αναπτύσσουμε, πώς συζητάμε, γιατί η εκλογική μάχη είναι και μια μάχη στην οποία κάθε φορά που εμφανίζεις ένα κανάλι, κάθε φορά που εμφανίζεις ένα social network, κάθε φορά που πας σε μια συνέντευξη, εκπροσωπείς το κόμμα και θέλεις να περάσεις τα 4, 5, 10 μηνύματα που θέλεις να βγάλεις στο κόμμα.
Παρόλα αυτά,
χάνεις την ατζέντα, κάνεις ζημιά.
Η Εκλογική Επιτροπή σε αυτήν την προεκλογική περίοδο δεν λειτουργήσε. Τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία έβαλε μπροστά ή έκρινε, άλλαξε ο κύριος Τσίπρας και τα έβαλε μπροστά. Δεν βοήθησε, λέτε.
Τώρα σε αυτή τη δεύτερη φάση δεν μπορώ να κακίσω το ΣΥΡΙΖΑ για το τίποτα θα κάνει. Γιατί η άσκηση που έχει να λύσει νομίζω δεν έχει λύσει. Δηλαδή το να βγεις και να πεις έχοντας χάσει με 20 μονάδες διαφορά, έχοντας ξαφνικά περάσει από το διεκδικώ την εξουσία στο ψηφίστε μας ώστε ο Μητσοτάκης να μην είναι παντοδύναμος. Αυτά είναι ασκήσεις οι οποίες πάρα πολύ δύσκολες. Ήτανε πολύ πιο μαζεμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε πολύ λιγότερα λάθη. Το πρόκειρα θυμάμαι αυτό που έχει βγει τώρα από τον κύριο Ελιόπουλο, που είναι ένα κακό βίντεο που κακώς βγήκε για κακώς
πέρασε. Για τους οδοντιάτρους, λέτε. Για τους οδοντιάτρους, όπου μιλάνε για τη φοροδιαφυγή. Να το πούμε και στην περίπτωση που το ξέρουν οι ακροατές. Ένα βίντεο το οποίο νομίζω ότι ο κ. Ελιόπουλος δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι. Ότι δεν, νομίζω ότι είναι μια ιδιωτική, ναι, ιδιωτική έτσι, συνομιλία, να το πούμε. Και σε αυτό λέει ο κ. Ελιόπουλος ότι για τη φοροδιαφυγή δεν πειράζει. Οι οδοντίατροι δεν μας ψηφίζουν, κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, κάπου εκεί. Κάπως δηλαδή, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο χοντρό λάθος, αν θέλετε. Δεν έχω δει κάτι. Στην επικοινωνία ήταν πιο μαζεμένη, πιο προσεκτική.
Γιατί συγχωρούν, ένα λεπτό, γιατί λάθη και αστοχίες και δηλώσεις εκτός και δηλώσεις ενδεχομένως έτσι λίγο προκλητικές είχαμε και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το συγχωρούμε στη Νέα Δημοκρατία και δεν το συγχωρούμε στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί όπου συγχωρούμε όχι εμείς και εγώ, εννοείται ο κόσμος.
Είναι ψηφοφόροι. Ναι, ναι. Ψηφοφόροι προφανώς. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει συνολικά πολύ καλύτερη εικόνα, πολύ πιο ενιαία εικόνα. Τα λάθη πολύ λιγότερα. Επίσης. Αυτό που έλεγα πριν με τη μέθοδο και τα σχετικά, μπορούσε και επέστρεφε πάρα πολύ γρήγορα και από λάθη και από στοιχεία. Ξαναέφερε την ατζέντα εκεί που ήθελε. Κρατούσε τα εργαλεία της, τα χρησιμοποιούσε με τους σωστούς τρόπους. Από τεχνικά ζητήματα, του τρόπου που π.χ. επειδή έχουμε στοιχεία λόγω της διαφάνειας που έχει το Facebook σε αυτά, του πώς ξόδευε τα λεφτά της διαφημίσης στο Facebook σε σχέση π.χ. με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλον, οι διαφορές ήταν συγκλονιστικές σε επίπεδο τεχνογνωσίας και χρήσης των μέσων. Ο ένας λειτουργούσε με τους όρους του σήμερα και ο άλλος λειτουργούσε με τους όρους του 2005.
Ναι, αλλά και άρα με τους όρους του σήμερα, και με τους όρους του σήμερα, πολλοί καταλογίζουν στην Νέα Δημοκρατία ότι δεν έκανε πράγματα. Έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά στο χώρο της υγείας, γεγονότα συνέβησαν, τα οποία έδειξαν κατά πολλούς και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γι' αυτό και το πήρε. Και άρχισε και το εκμεταλλεύεται ότι υπάρχουν κενά στο ΕΣΥ.
Συμφωνώ απολύτως. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε στην αρχή. Φώτισε στην καμπάνια της τα θετικά της σημεία και έκρυβε τα αρνητικά της. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο σημείο. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο. Εντάξει, μην αποκαλύψουμε τις ηλικίες μας. Εμείς οι δύο θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι ένα πάγιο αίτημα που υπήρχε παντού και πάντα σε αυτή στην Ελλάδα ήταν ότι κανένας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, κανένας δεν ζητάει συγγνώμη.
Ναι.
Συζητάγαμε το mea culpa από περίπου 40 χρόνια.
Με τον
Ανδρέα
Παπανδρέου τότε, ναι.
Γιατί δεν το είχαμε ξανακούσει. Και ξαφνικά έχουμε έναν πρωθυπουργό και τώρα πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που διεκδικεί την πρωθυπουργία, ο οποίος εμφανίζεται να αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, να ζητάει συγγνώμη και να λέει ότι ωραία. Και τώρα και για το ΕΣΥ ακόμα. Βλέπουμε ότι ενώ η επικαιρότητα έφερε στο τραπέζι μια συζήτηση, η οποία δεν προκλήθηκε από κάποια προεκλογική διαδικασία, προκλήθηκε από την επικαιρότητα, προκλήθηκε από την πραγματικότητα που ζούμε. Γι' αυτό σας λέω ότι τα 4 χρόνια είναι πιο σημαντικά από την επικοινωνία. Ότι ακριβώς τα κενά που δημιουργήθηκαν εκεί ήρθαν και μας συναντήσαν σε μια προεκλογική περίοδο. Εκεί που μας συναντήσαν λοιπόν, είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε τα ανακλαστικά και να πάρει θέση και να πει ναι, δεν το κάναμε όπως θα θέλαμε και θα το κάνουμε τώρα καλά και θα το αναλάβω προσωπικά. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή διαχείριση αυτή τη κοινωνία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
Μία κούλπα, είπε όμως και ο Αλέξης Τσίπρας για την απλή αναλογική, χρησιμοποιώντας την ίδια έκφραση.
Ναι, και την ίδια ώρα για να σας το αντιστρέψω το κομμάτι. Έκανε συγκρίσεις της τραγωδίας των Ντεμπόρ με τη τραγωδία στο Μάτι και έλεγε για το Μάτι δεν φταίμε εμείς για τα φυσικό φαινόμενο, αλλά τα τέμπη μπορούσαν να προβλεφθούν. Δηλαδή δεν έχει. Είναι λίγο χάμε και στο κομμάτι της απλής αναλογικής ζήτησε συγγνώμη από το κόμμα του, δεν ζήτησε συγγνώμη από τον Νικολάο. Υπάρχουν διαφορές. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες παίζουν ρόλο. Η επικοινωνία και το πώς.
Αυτό είδατε, δεν το είχα φιλτράρει έτσι. Ήταν για το κόμμα, όχι για τον κόσμο. Ναι, ναι, δεν το
η απλή αναλογική δεν γύρισε να πει στον κόσμο ότι α, συγγνώμη, σας έβαλα στην περιπέτεια της απλής αναλογικής, δεν έπρεπε να πάμε σε διπλές εκλογές κτλ. Γύρισε και είπε στο κόμμα ότι, γύρισε και είπε στο κόμμα του ότι εγώ έκανα λάθος με την απλή αναλογική και αυτό μας τύχησε εκλογικά. Δηλαδή είναι άλλη κουβέντα, είναι άλλη συζήτηση.
Αυτό με τα συγγνώμη, είδατε όντως ότι ακόμα και τώρα δύο πράγματα είδα εγώ κοινά. Ότι σε ένα βαθμό παραδέχονταν τα λάθη, ωστόσο μετά έφταιγαν όλοι οι υπόλοιποι, όπως έλεγαν και πάρα πολλοί και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας βουλευτές, αλλά και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν ένα ακριβώς έκανα λάθος, έτσι δεν είναι.
Αλλά εννοείται ότι
ήταν ένα, κάποιος άλλος και με παρέσυρε ενδεχομένως, κάποιος άλλος αφού εγώ το προσπάθησα και δεν το είδε ο κόσμος.
Ναι. Ναι, εντάξει, γνωστό αυτό, εντάξει, βήμα-βήμα. Δηλαδή, ελπίζω οι Ελληνικοί να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου και σε αυτό το κομμάτι θα υπάρχει οριμότητα και από τον το πολιτικό κόσμο και από την κοινωνία να συζητάνε για τα λάθη και για τις συγγνώμες όπως πρέπει. Και να μην λένε ότι δεν φταίω εγώ που κυβερνούσα 4 χρόνια, αυτή είναι η προηγούμενη που κυβερνούσα 10. Και να λέμε ότι ναι, είχα 4 χρόνια μπροστά μου να κάνω κάτι και δεν το έκανα και όφιλα να το έχω κάνει και από εδώ και μπρος θα κάνω ένα 2-3-4-5.
Το...
Αυτά όλα βληθάνε όμως. Σιγά σιγά κάπου πάμε, γιατί πριν δεν ήμασταν ούτε εκεί.
Θεωρείτε ότι υπήρχε αλαζονία από την πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το εκλογικό αποτέλεσμα?
Εννοείται. Εννοείται ότι υπάρχει, εννοείται ότι προσπαθούν κάποιοι να το κρύψουν, αλλά δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι πάντα εφικτό.
Ναι, και επίσης τώρα έχω και κατανόηση και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δυσκολεύεται να βρει ένα αφήγημα, γιατί όταν είσαι 20 μονάδες πίσω δεν είναι εύκολο, και στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που είναι 20 μονάδες μπροστά. Και εντάξει, τώρα προέρχονται και από μια εκλογική μάχη στην οποία τα δώσαν όλα τα στελέχη και οι βουλευτές και σου λέει να κερδίσαμε και τώρα. Είναι δύσκολο να μπουν στην ψυχολογία ότι ξέρεις, έχει άλλη εκλογική μάχη τώρα, μαζέψου. Μπε στη μάχη, προσπάθησε ξανά. Και βλέπουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει αναφερθεί και σε αυτά τα ζητήματα και προσπαθεί.
Ναι, το μαζέψου το έχει πει με πολλούς τρόπους, ευγενικούς βέβαια, όχι έτσι, ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι εμφανές. Βέβαια, κάποιοι είναι ακόμα ανυπάκουοι και είναι αυτό που είπατε, δεν μπορούν να το κρατήσουν όλο αυτό. Δηλαδή, έχουν δοθεί απαντήσεις στον αέρα ότι είναι σαν, θα το πω, χωρίς να έχει υποθεί με αυτόν τον τρόπο. Απλώς δεν θυμάμαι ακριβώς εκφράσεις. Τώρα μην μιλάτε, γιατί εμείς είμαστε το 40%, εσείς είσαστε το 20%. Δεν είναι έτσι.
Εννοείται δεν είναι έτσι και εννοείται επίσης ότι εντάξει, κάλπη είναι. Ξέρουμε εμείς σαν την Κυριακή τελικά το σκορ δεν είναι 40-20, είναι 35-25, 35-29. Εκεί πρέπει να το δούμε.
Ένα μικρό, λίγο σύντομο τραγούδι για να πάρετε κι εσείς μια ανάσα, γιατί θέλω να πάμε τώρα στα υπόλοιπα κόμματα. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ, τι έγινε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, τι γίνεται με την Πλεύση Ελευθερίας και βασικά να πάμε και στα μικρά κόμματα που νομίζω ότι αυτά έχουν και θα καθορίσουν πάρα πολλά πράγματα την Κυριακή. Να πούμε ότι η πυρκαγιά επικοινώνησε η Βασιλική Κολτσίδα με τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν απειλεί σπίτια και είναι σχεδόν, όχι ακόμα, προσέξτε, πολύ σύντομα ελπίζουμε να τεθεί υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει τέλος πάντων λόγος ανησυχίας. Μαζί με τον κύριο Σταύρο Κονταξή, κυρίες και κύριοι, στο μιλούμε είναι επικοινωνιολόγος. Στον ουσία βλέπουμε τη στρατηγική των κομμάτων λίγο πριν την κάλπη της Κυριακής. Γιατί σήμερα, γιατί για μας σήμερα είναι η τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή πριν τις εκλογές. Μετά με το καλό ξανά τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα των εκλογών. Οπότε νομίζω θα έχει ξεκαθαρίσει πια το τοπίο. Μιλήσαμε λοιπόν, κύριε Κονταξή, για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ, που πολλοί πιστεύουν ότι απλά περίμενε να κάνει τα λάθη ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε και τα από εκεί, αν θέλετε, προσπαθώ να βρω τη λέξη, σαν να μην υπήρχε ούτε εκεί στρατηγική, σαν να περίμενε από τους άλλους. Να, αλλά θέλω να μου πείτε εσείς αν ισχύει αυτό. Και ένας Κουτσούμπας, βέβαια, ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος θεωρώ, και ας μου επιτραπεί αργό, σε αυτό το κομμάτι πήρε το χαρτί. Πήρε το χαρτί, πραγματικά έβαλε τα γυαλιά σε όλους, με το χιούμορ του, με τη στάση του, με τις καρδούλες του και με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πάμε να δούμε πρώτα τον κύριο Ανδρουλάκη.
Λοιπόν, σε επίπεδο στο ΠΑΣΟΚ, η αλήθεια είναι ότι ενώ κατέγραψε μια σημαντική εκλογική άνοδο, μην το παραγνωρίζουμε αυτό, έτσι, γιατί στις προηγούμενες εκλογές είχε 8,1% και πήγε στο 10,46%. Δηλαδή αυτή είναι μια αρκετά σημαντική άνοδος και δεν είναι και εύκολο να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, επικοινωνιακά ήταν, η βαθμολογία ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Και είναι γιατί πού το εδράζω αυτό ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αν θέλετε, κάτι το οποίο ισχύει και από τη δικιά μας πλευρά, εμείς αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι η επικοινωνία επηρεάζει πάρα πολύ τα μεγάλα αστικά κέντρα, τις μεγάλες πόλεις και το καθεξής. Γιατί πολύ απλά εκεί η τοπική οργάνωση έχει λιγότερη απήχηση, είναι πιο δύσκολο να μαζέψει ψήφους μέσα από κλειστές οργανωτικές δομές και το καθεξής. Εκεί λοιπόν τα χειρότερα αποτελέσματα που έχει φέρει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι η Α Πειραιώς, η Α Αθηνών, το εξωτερικό, η Β Πειραιώς, ο Βόρειος Τομέας, η Δυτική Αττική, ο Νότιος Τομέας, η Α Θεσσαλονίκης και μετά λίγο ενδιάμεσα από τη Μαγνησία και την Καστοριά είναι η υπόλοιπη Αττική, δηλαδή η Ανατολική Αττική και ο Β2 Δυτικός Τομέας. Ο μέσος όρος του ΔΕ στην Αττική και στην Α Θεσσαλονίκης είναι κάτω από 7,5% περίπου, δηλαδή είναι γύρω στο 7,2-7,3%. Άρα ένα ποσοστό το οποίο είναι χαμηλότερο και από το ποσοστό του 19. Mm. Με αυτά τα νούμερα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, πολύ δύσκολα πετυχαίνεις κάτι. Και ο λόγος που έχεις αποτύχει σε αυτά είναι γιατί υπάρχει ένα σοβαρό κενό στον τρόπο που κάνεις την επικοινωνία σου. Δεν δούλεψε όπως ήθελε. Μετά, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι στη δεύτερη φάση των εκλογών, ενώ πήγανε να βγουν μπροστά στελέχη, μαζευτήκανε πίσω γρήγορα, γίναν τα λάθη με τη συζήτηση περί φορολογίας, ποιος θα φορολογήσουμε, αν θα τους φορολογήσουμε, πώς θα τους φορολογήσουμε.
Μαζευτήκανε ή τους μάζεψε ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε έβαλε μπροστά νέα πρόσωπα, τα οποία λόγω της απειρίας έκαναν τα λάθη αυτά.
Τα λάθη αυτά τα κάναν τα νέα πρόσωπα που εμφανιστήκαν και εμφανώς τα κάναν λόγω αδυναμίας να σταθούν. Εντάξει, εγώ το θέμα της απειρίας δεν το δέχομαι. Η άποψή μου είναι ότι δεν εκπαιδευτήκανε. Γιατί πολύ απλά εσείς το ξέρετε προφανώς. Οι ακροατές σας δεν το ξέρουν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πριν εμφανιστεί κάποιος στα κανάλια να μιλήσει, περνάει media training. Τι είναι το media training? Είναι ότι μπαίνει σε μια αίθουσα για μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα μέρες όσο χρειάζεται, σου γίνονται ερωτήσεις, σου μαθαίνονται πώς στέκεται στην κάμερα, σου μαθαίνουν πώς μιλάς, σου λένε ποια είναι τα βασικές γραμμές, πώς μιλάμε, πώς χρησιμοποιούμε εκφράσεις, πώς χρησιμοποιούμε λέξεις. Προφανώς με τον καιρό γίνεσαι καλύτερος, συνηθίζεις, αλλά σίγουρα είναι εμφανές ποιος έχει περάσει εκπαίδευση και ποιος δεν έχει περάσει. Εγώ είδα στελέχη τα οποία δεν είχαν περάσει εκπαίδευση. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς. Η εξαιρετικά συμπαθή σε μένα, κυρία Χρονοπούλου, βρέθηκε να σας δώσω μια εικόνα που ως επαγγελματίας την έβλεπα. Την ώρα που έγινε το λάθος με το ποιους θα φορολογήσουμε κτλ., βλέπετε ότι γυρνάει δεξιά-αριστερά, ψάχνει να κοιτάξει, χάνει την κάμερα. Πάει να απαντήσει σε κάτι άλλο. Οι έμπειροι συνομιλητές που ξέρουν έχουν πάει τη συζήτηση εκεί και το τραβάνε τη συζήτηση εκεί που θέλουν. Αυτά είναι λάθη τα οποία γίνονται γιατί, γιατί δεν έχει υπάρξει εκπαίδευση. Ή ο κύριος Παραστατίδης που έκανε το λάθος, το έκανε το λάθος γιατί ενώ ήξερε ότι ήταν από Skype, ότι είχε κενό στον χρόνο και στην αντίδραση που θα είχε, προσπαθούσε να πει το δικό του αντί να ακούσει την ερώτηση. Και είναι εμφανές μάλιστα ότι προσπαθούσε να. Ο παρουσιαστής έχει προσπαθήσει να τον βοηθήσει τρεις φορές με την ερώτηση, αλλά λόγω του Skype το χάνει. Αυτά δεν είναι λάθη απειρίας. Αυτά είναι λάθη από ανθρώπους οι οποίοι δεν έκατσε κανείς να τους δείξει πώς γίνεται.
Και
αυτό.
Πάλι δεν είναι δικά τους λοιπόν. Δεν είναι δικό τους το λάθος. Ως ένα βαθμό, γιατί όλοι κάνουμε τα λάθη και όλοι πρέπει να παίρνουμε την ευθύνη.
Αλλά είχατε. Είναι θέμα ότι υπάρχει έλλειψη εκπαίδευση εκεί πέρα. Υπάρχει κάτι δεν έχει γίνει σωστά.
Τελευταία ερώτηση. Είχε αφήγημα ήταν ξεκάθαρο ότι θέλει να κάνει το Πασόκ, γιατί περισσότεροι εκτιμούν ότι στην πρώτη κάλπη με κάθε τρόπο έλεγε δεν θα συνεργαστώ, και τώρα λέω ότι πάω για να είμαι η αξιωματική αντιπολίτευση και να συμμετέχω στη διακυβέρνηση με έναν τρόπο έχει συνεργασία, νομίζω αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Τους τύχησε ή όχι όλο αυτό?
Κοιτάξτε, υπάρχει το κομμάτι της πολιτικής στρατηγικής, υπάρχει και το κομμάτι της επικοινωνιακής στρατηγικής. Σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής, το Πασόκ αποφάσισε, ορθά κατ' εμέ, έτσι, προσωπικά πιστεύω σωστά το έκανε αυτό, ότι θα βγει και θα πει ότι εγώ δεν είμαι πλέον ένα μικρό κόμμα κάπου εκεί πέρα, με ένα μεγάλο παρελθόν και περασμένα μεγαλεία και διηγώντας ανακλές. Εγώ είμαι ένα κόμμα εξουσίας. Mm. Εγώ είμαι εδώ για να διεκδικώ. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πολιτική στρατηγική. Αυτή η πολιτική στρατηγική προσωπικά εγώ τη θεωρώ σωστή. Έτσι, δεν έχει να κάνει με το οτιδήποτε. Επικοινωνιακά εκφράστηκε λάθος. Σε επίπεδο επικοινωνιακής στρατηγικής υπήρχε πρόβλημα. Δεν ήταν δηλαδή σωστά, δεν το εκφράστηκε σωστά. Όλη αυτή η ιστορία θα σας πω εγώ με έκπληξη ποιος θα είναι, δεν πάω ούτε ένα από τον άλλο. Ανάμεσα στα υπόλοιπα ήταν μια συζήτηση στην οποία ήσουν στην ατζέντα του άλλου, δεν ήσουν στη δικιά σου ατζέντα.
Θέλω να, όχι να παρακάμψουμε το ΚΚΕ, γιατί είπαμε ότι όντως πήρε βραβείο, θεωρώ καθόλου ηρωνικά.
Για τον κύριο Κουτσούμπα πρέπει να κάνουμε.
Κύριος Κουτσούμπας.
Τριώρη για τον κύριο Κουτσούμπα, γιατί...
Εξαιρετικό. Και θέλω να μου πείτε για την πλεύση ελευθερίας. Η αλλαγή που φαίνεται επικοινωνιακά, ήρθε για να μείνει έτσι το επικοινωνικό, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Από εκεί που είχε το αυστηρό ύφος που την ξέραμε ως πρόεδρο της Βουλής, τώρα βλέπουμε και αλλαγή, από την αλλαγή του ντυσίματος, το οποίο στην πολιτική, κυρίες και κύριοι, όλα παίζουν ρόλο, μα όλα παίζουν ρόλο, μέχρι τις καρδούλες...
Communication, να ξέρετε ότι η ορολογία στα αγγλικά, δυστυχώς δεν μπορώ να την πω στα ελληνικά, είναι non-verbal communication signals. Mm-hmm. Δηλαδή οτιδήποτε δεν λες με την ομιλία σου και φαίνεται είναι ένα ολόκληρο κομμάτι το οποίο παίζει ρόλο. Mm-hmm.
Ήταν έκπληξη, θεωρείτε δηλαδή, γιατί δεν, κάποιοι λένε και έχουμε μόνο 2 λεπτά γιατί πρέπει να πάμε μετά στο πολιτικό μήνυμα. Πώς κρίνετε την προεκλογική εκστρατεία της κυρίας Κωνσταντοπούλου?
Εμφανώς πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν εξαιρετική στον τρόπο που εξέφρασε το μήνυμά της. Έβγαλε μια εικόνα η οποία ήταν της εποχής. Και για να σας δώσω κάτι, αυτό που ενδεχομένως χάνουμε πολύ είναι ότι και η προηγούμενη εικόνα της εποχής ήταν. Mm. Δεν ήταν εκτός εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το έντονο, το φανατικό, αν θέλετε, το εμείς από εδώ, εσείς από εκεί. Ήτανε με βάση την εποχή που ζούσαμε, αυτό ήταν η ανάγκη τότε. Η ακραία ρητορική και ο δυναμισμός ταιριάζανε με την εποχή. Σε αυτή την εποχή χρειάζεται χαμηλότερη τόνη, καρδούλες, μια πιο ήπια δομή, μια εικόνα πιο διαλλακτική, αν θέλετε, η οποία ταιριάζει με την εποχή. Δείχνει ότι είναι ένας ευφυής άνθρωπος, το ξέραμε ότι είναι ευφυής.
Ισχύει αυτό, ναι.
Προέρχεται από μια πολιτική οικογένεια που σημαίνει ότι υπάρχουν και 2 άνθρωποι, 3 να τους πούνε 2 πράγματα από την εμπειρία τους, τα οποία πάντα είναι χρήσιμα. Και εμφανώς δουλεύει πάρα πολύ καλά την επικοινωνία της και το επικοινωνιακό της μήνυμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονταξίδη. Υπόλοιπα από Δευτέρα πια, γιατί νομίζω θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία να συζητήσουμε από αυτό που θα βγάλει η κάλπη. Νομίζω σας έκανα ανάκριση σήμερα, αλλά το ευχαριστήθηκα.
Πάντα χαίρομαι να τα λέμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. 10 λεπτό πολιτικό μήνυμα από το Βλέπω Πράσινο ΜΟΒ, το κύριο Τρεμόπουλο. Επιστρέφουμε σε λίγο, όχι σε λίγο, εμείς θα πούμε, συγγνώμη, τη Δευτέρα. Ποια είμαι, εδώ. Τη Δευτέρα κανονικά, γεια σας.